Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Вітаю вас на хвалях Беларускага радыё «Рацыя». Тут Мілана Вераснева. Ва украінцаў маўкі, няўкі, якія паходзяць ад памерлых няхрышчаных дзяцей, уяўляюць сабой міфалагічныя істоты, падобныя на сербскіх віл. Існавала павер'е, што напярэдадні траіцынага дня русалкі разам з маўкамі бегаюць па палях, пляскаюць у ладкі, усклікаючы: «Ух-ух, саламяны дух, мяне мацюх нас парадзіла, нехрышчону пахавала». Існавала павер'е, што русалкі выкрадалі з магільных ям памерлых да хрышчэння дзяцей і выносілі іх у ваду. На працягу 7 гадоў у траіцын дзень душы гэтых немаўлятаў лёталі па паветры, выпрошваючы сабе хрышчэння. У паўднёвай Сербіі, а таксама Македоніі, нав'і таксама з'яўляюцца ў абліччы жанчын, якія небяспечныя для парадзіх. Яны з'яўляюцца ў віхуры, і калі віхура наляціць на парадзіху, яна адразу захварэе. Уяўленне аб памерлых няхрышчаных дзецях, як пра птушак, узыходзіць да праславянскага пераканання аб тым, што нябожчыкі наведваюць свет жывых людзей у вобразе птушак. Пра гэта кажуць і некаторыя рускія летапісы, дзе апісваецца павер'е аб тым, што нябожчыкі, званыя нав'е, у пэўны час наведваюць жывых у вобразе птушак. Глядзелі людзі ў лазні на попел, і калі там аказваліся сляды, то казалі: «Прыходзілі да нас нав'і мыцца». Дэманы, якія паходзяць ад няхрышчаных дзяцей, таксама могуць з'яўляцца і ў выглядзе блукаючага агеньчыка. У славянскай міфалогіі лічыцца, што памерлыя няхрышчаныя дзеці, пазбаўленыя мацярынскага кармлення ва ўзросце груднога дзіця і пераўтвораныя ў птушак, ноччу лётаюць і шукаюць любую парадзіху, каб смактаць яе малако. У пошуках парадзіх яны могуць пралятаць вялікія адлегласці. Вось чаму кожная парадзіха, якая не прымае пэўныя меры абароны, падвяргаецца небяспецы нападу гэтых дэманаў. Калі яны знойдуць парадзіху, дэманы не толькі высмокчуць усё яе малако, але і кроў, у выніку чаго яна памірае, скура ў яе сіняя і з'яўляюцца жоўтыя і чырвоныя плямы. Таксама гэтыя дэманы высмоктваюць кроў немаўля, а калі не знайшлі парадзіху і дзіця, тады смокчуць малако ў авечак і кароў. Павер'е аб тым, што памерлыя няхрышчаныя дзеці лётаюць ноччу, шукаюць хрышчэння, сустракаецца ў заходняй частцы паўднёваславянскай прасторы і ў заходніх і ўсходніх славян, а таксама ў некаторых іншых еўрапейскіх народаў. Думалі, што іх можна было выратаваць, робячы рукой крыж у паветры ў напрамку, адкуль чутныя галасы, надзяляючы іх вызначанымі біблейскімі імёнамі, такімі як Адам, Ева, Ганна, Ян і гэтак далей. Па павер'ях славенцаў, калі чалавек уначы пачуе галасы пад небам птушак, якія лётаюць, лічачы, што гэта душы няхрышчаных дзяцей, ён павінен хутка зачарпнуць ваду з раўчука і кінуць у іх кірунку, кажучы: «Хрышчаю цябе, нав'е, у імя Айца і Сына і Святага Духа, амін». Тады душа няхрышчанага дзіцяці ператвараецца ў анёла і дзякуе, падаючы на калені перад тым, хто яго ахрысціў. Але калі чалавек здзекуецца, тады дэманы падрапаюць яго вострымі кіпцюрамі. Заставайцеся з беларускім радыё «Рацыя» і да наступнай сустрэчы. Пакуль!
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.